Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić sa Šojgom u Moskvi o kupovini borbenih aviona. Nastavljena potraga za napadačem u Berlinu nakon što je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Turska obavestila Sjedinjene države da veruje da su Gulenovi sledbenici odgovorni za atentat na ruskog ambasadora u Ankari. Preuranjeno je reći ko stoji iza ubistva, saopštio Kremlj. Obama zabranio nova bušenja u moru za eksploataciju nafte. Sutra će biti oblačno, temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o nabavci ruskih migova. Šta o tome kaže Zijed Bećirović iz Instituta za bliskoistočne i balkanske studije?
Sigurnosna situacija u regiji je relativno solidna. Srbija je okružena državama članicama NATO, proglasila je vojnu neutralnost. Sve to dovodi u pitanje konzistentnost jedne politike.
Poslušajte i kako imenovanje Nina Brajovića, kojeg mnogi pamte kao ratnog izveštača iz mračnog perioda RTS-a 90-ih, komentariše dramaturg Nenad Prokić.
Moja je favoritkinja bila ipak Milijana Baletić, ali očigledno je patriotizam u Vukovaru na većoj ceni od patriotizma na Dubrovačkom ratištu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 21. novembar. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se popodne u Moskvi sa ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojguom, sa kojim će, kako je najavljeno, finalizovati dogovore o nabavci najsavremenijih aparata lovačke avijacije. Vučić je prethodno obišao jedan od poligona ruske borbene avijacije u Moskvi, gde je prisustvovao prezentaciji aviona i vojne opreme Ruske Federacije. Ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević rekao je novinarima u Moskvi da ruski migovi treba da stignu u Srbiju najkasnije za 3 meseca, a da im zatim sledi modernizacija u 3 faze. Prva faza trebalo bi da se završi 2017. kaže Đorđević.
Čekamo ih 25 godina. Srbija će sa tih 6 i ovih 4 koje imamo postati respektabilni faktor kad je u pitanju odbrana i na neki način obezbedit ćemo čuvanje našeg neba na najbolji način. Migovi dolaze, mi treba njih da remontujemo i modernizujemo u skladu sa onim šta mi želimo i krajnji cilj jeste da dobijemo jednu eskadrilu od 10 aviona koja će biti na najbolji mogući način modernizovana i remontovana i da ima taj vek upotrebe narednih 14 godina.
Đorđević tvrdi da Vojska Srbije dobija najmodernije avione koji postoje u regionu, a da ih nabavlja sopstvenim sredstvima, ali po povoljnim uslovima. Nabavka će koštati mnogo manje nego da su kupovani novi migovi ili da su na tržištu nabavljeni pa remontovani, rekao je Đorđević. Stvari su na prvi pogled prilično jasne, ali su nedovoljno dobro definisane, kaže vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović.
Vučić je rekao da oružje ne dobijamo, nego da ga kupujemo, da dajemo za to naš novac, on je tako rekao. A danas imamo informacije da ipak to neka vrsta donacije, a da će Srbija da plaća samo one troškovi koji su u vezi sa preobukom ljudi, sa delom tehnike koja se odnosi na održavanje i na dodatnu opremu.
Zijed Bećirović iz Instituta za bliskoistočne i balkanske studije smatra da nabavku migova iz Rusije treba posmatrati iz ugla nastojanja premijera Srbije da uspostavi balans između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Evropske unije i Kine. Međutim, kaže, postavlja se pitanje da li su ovi migovi Srbiji zaista potrebni.
Sigurnosna situacija u regiji je relativno solidna. Srbija je okružena državama članicama NATO, proglasila je vojnu neutralnost samoinicijativno, u stvari vojnu neutralnost koja nije međunarodno priznata i sve to dovodi u pitanje konzistentnost jedne politike od onog što se napiše, izgovori i onog što se praktički učini.
Iz vlade Srbije saopšteno je da će osim nabavke najsavremenijih aparata lovačke avijacije Vučić i Šojgu razgovarati i o ostalim vidovima vojno-ekonomske i vojno-obrazovne saradnje, a u Beogradu se posebno podvlači da je nabavka migova rezultat dogovora Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Da li u ovoj poseti Vučića Moskvi treba tražiti neke političke motive? Za Ljubodraga Stojedinovića je indikativno to što Vučića ovoga puta ne primaju ni Putin ni ruski premijer Dmitri Medvedev.
To može da bude jedna politička poruka da Vučić ipak u ovom trenutku u odnosu na politiku koju Srbija vodi, dakle to je možda stav Moskve, ne može da bude primjer kod premijera, pogotovo ne kod predsjednika Putina, i to bi mogla da bude ta politička konotacija, a svakako je ministar odbrane Šojgu ovlašćen da razgovara sa premijerom Srbije o ključnim stvarima koje se tiču odnosa između dve zemlje.
Bećirović, međutim, napominje da je Šojgu jedan od ključnih ljudi Ruske federacije.
Upravo je ministar Šojgu ključan čovjek za ta pitanja i za mnoga druga pitanja koja se tiču same Rusije i saradnje Ruske federacije sa Republikom Srbijom. Međutim, to dovodi u pitanje balansiranje politike između četiri ključna međunarodna aktera. Ne znači da na kraju ta politika može biti i uspješna, jer je vrlo teško balansirati, pogotovo kada o nekim pitanjima morate imati vrlo jasne stavove i da nemate mogućnosti da balansirate, kao što je da recimo kao država koja želi, odnosno ima namjeru da postane članica Evropske unije, u svemu slijedi politiku Evropske unije prema Rusiji, a u ovom slučaju politika Evropske unije i politika Srbije prema Rusiji su ipak dijametralno suprotne.
Iz Instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Zijed Bećirović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom pregovora o prodaji naftne industrije Srbije ruskom Gazprom njeftu, ruska strana nije uslišila zahtjev tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića da cena bude viša. U intervju za Insider bez ograničenja, zajednički projekat produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa, to navodi sam Boris Tadić. Rusija i Srbija su početkom 2008. potpisale sporazum o saradnji naftne i gasne privrede koji predviđa izgradnju magistralnog gasovoda Južni tok kroz Srbiju, dok su se predstavnici države za uzvrat obaveza na prodaju većinskog udela u NIS-u i skladište gasa Banatski dvor bez tendera ruskom Gazprom njeftu.
Ključno pitanje jeste zbog čega su predstavnici vlasti 2008. godine pristali na sporazum kojim je prodat većinski deo nacionalne kompanije NIS, dok taj sporazum ni na jedan način ne predviđa revidiranje ukoliko se Južni tok ne završi.
To je dobra primjedba. Koliko ide na moju dušu, ja to prihvatam. Koliko ide na dušu drugih, to morate njih da pitate, oni koji su suštinski vodili pregovore, ali vas molim, nemojte da stvarate utisak o javnosti da sam ja pregovarao o čitavom to sporazumu, niti je bila moja ustavna niti pravna nadležnost da tako nešto radim. Tačno je da sam, kada je to sve ispregovarano i kada je to već bilo sve na papiru, rekao, tražio da cena bude veća. Ruska strana nije uslišila taj moj zahtev.
Boris Tadić je od 2012. godine do danas odbijao da odgovori na pitanja novinara Insajdera o prodaji NIS-a. Sada je pristao jer, kako kaže, zbog zaključaka koje su iznete u serijalu Insajdera, javnost Srbije stekla pogrešnu sliku. Tadić navodi da su predstavnici vlasti iz Demokratske stranke, čiji je tada bio lider, uradili sve što su mogli da Srbija dobije povoljnije uslove da bi bila deo gasovoda Južni tok.
Da li sam pokušavao da izmenim nešto što sam smatrao da nije dobro u tom energetskom sporazumu? Naravno, pokušavao sam. Da li sam uspeo? Nisam. Zašto? Zato što je moja pregovaračka pozicija u tim nekolikim razgovorima koji sam vodio s rukovodstvom Rusije bila mnogo slabija, jer je skoro sve bilo već ispregovarano od strane prethodne vlade. To je bila vlada u kojoj premijer bio Vojislav Koštunica. Jesam u pravu?
A Mirko Cvetković, ministar financija, jesam ja u pravu?
Da li je ministar financija učestvovao u pregovorima?
Bio je bolestan, tako je rekao.
Nije pregovarao uopšte. Ko je pregovarao? Ajmo iz početka.
Ko je pregovarao?
Pregovarao je Koštunica i njegov kabinet i pregovarao je ministar energetike i ministar ekonomije. Znači taj Mlađan Dinkić.
Mlađan Dinkić, Aleksandar Popović, Vojislav Koštunica.
Da li je iko od njih bio član moje stranke?
Dakle, zar ne mislite da na taj način i vi snosite odgovornost, bez obzira na to koliko ste vi ili vaši ljudi iz vašeg kabineta učestvovali u pregovorima?
I sve ovo što sam vam malo pre rekao nije bilo sa svrhom da se ja odričem bilo kakve odgovornosti. Ja sam predsjednik države i imao sam direktnu ili izvedenu odgovornost za sve što se u državi dešavalo, uprkos tome što izvršna vlast svi tih godina nije bila u mojim rukama.
Predstavnici DSS-a godinama odbijaju da odgovore na pitanja o prodaji NIS-a. Razgovor na tu temu odbili su i predstavnici SPS-a i tadašnjeg G17+.
Najnoviju epizodu Insajdera bez ograničenja potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemačka policija nastavlja potragu za napadačem terorističkog napada u Berlinu u kojem je poginulo 12 osoba, saopštile su lokalne vlasti i dodale da su odgovornost za napad preuzeli militanti takozvane Islamske države. Mediji prenose da je meta potrage islamski ekstremista iz Tunisa. Policija je objavila njegovu fotografiju, a u trag mu je, prema navodima dnevnika Bild, ušla pošto su u kamionu kojem je izvršen napad ispod sedišta vozača nađene isprave kojima su vlasti odobrile njegov boravak u Nemačkoj. Portparol berlinske policije Thomas Neundorf.
Uveravam vas da policija radi neprestano kako bi pronašla osumnjičenog počinioca napada. Glavni državni tužilac vodi istragu. Moje kolege su provele cijelu noć prikupljajući tragove i ispitujući ljude kako bi sastavili ovu slagalicu.
Predsjednik Njemačke Joachim Gauck posjetio je ranjene u bolnici.
Moja posjeta simboliše milione ljudi širom naše zemlje, koji se interesuju za sudbinu žrtava i oni koji se bore za živote i onih drugih koji imaju dobre šanse da se u potpunosti oporave. Oni bi trebalo da znaju da nisu sami.
Britanska policija pojačala je mere bezbednosti oko Buckinghamske palate, gde je zabranjen saobraćaj u trenutku smene straže ispred Kraljevskog dvora. Ta tradicionalna ceremonija obično privlači nekoliko stotina turista ispred rezidencije britanske kraljice Elizabete II. Scotland Yard naveo je da su pojačane mere bezbednosti uvedene posle terorističkog napada u Berlinu. Turska je obavestila Sjedinjene države kako veruje da su sledbenici bivšeg imama Fethullaha Gulena odgovorni za atentat na ruskog ambasadora u Ankari. Vašington je izrazio zabrinutost zbog takve retorike. Mirjana Rakela.
Turska državna agencija Anadolu izvijestila je da je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu u telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom izjavio da Turska i Rusija znaju da iza napada na ruskog ambasadora Andreja Karlova stoji Gulenova organizacija. No danas je glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina upozorio da ne treba žuriti sa zaključcima prije nego se završi istraga koja bi trebala rasvijetliti kosto iza napada. Moskva vjeruje kako treba pričekati rezultate zajedničke istrage, rekao je Dmitri Peskov. Turska je zatražila izručenje Gulena koji živi u egzilu u Sjedinjenim državama zbog neuspješnog vojnog puča protiv predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana iz jula ove godine. Američko ministarstvo pravosuđa inzistira na uvjerljivim dokazima da je Gulen kriv. Poslije ubojstva Karlova neki turski dužnosnici su tvrdili da su Sjedinjene države podržale ubojstvo ruskog ambasadora, što je izazvalo brzu i oštru reakciju State Departmenta. Glasnogovornik John Kirby je izjavio kako su takve tvrdnje smiješne.
Ne znam i ne vjerujem da iko zna koji motivi stoje iza ovog nedopustivog čina. Vidio sam snimku kao i svi ostali, ali moramo pustiti da istražitelji obave svoj posao. Moramo znati činjenice i imati dokaze prije nego što donesemo zaključke. No ideja da Sjedinjene države na bilo koji način podržavaju ovaj čin ili indirektno stoje iza njega je apsolutno smiješna.
Državni tajnik Kerry je ponudio američku pomoć Turskoj u istrazi ubojstva, no Ankara je saopćila da će istragu voditi sa ruskim vlastima. Moskva je poslala u Ankaru tim od oko 20 istražitelja. Gulen je osudio ubojstvo ruskog ambasadora kao gnusni čin terora. Na Karlova je 9 metaka ispalio policajac koji nije bio na dužnosti. Turske vlasti su ga identificirale kao Mevluta Mert Altintaša. Ubijen je nakon napada, turske vlasti su uhapsile njegovih 6 rođaka. Altintaš je prije nego je ubijen uzvikivao: "Ne zaboravite Alepo i mi smo oni koji su se zakleli na vjernost Muhamedu i džihadu", tako da bi mogao prije biti povezan sa islamističkom grupom Al-Nusra u Siriji, koja ima veze sa Al-Kaidom nego sa Gulenovim pokretom, piše turski dnevnik Hurijet.
Donji dom ruskog parlamenta pozvao je na pooštravanje bezbednosnih mera za ruske diplomate u inostranstvu posle ubistva ambasadora Rusije u Ankari. Državna duma je izglasala rezoluciju kojom osuđuje ubistvo Andreja Karlova i poziva zvaničnike da preduzmu dodatne mere za zaštitu ruskih diplomata koji se nalaze na službi u inostranstvu. Preostali stanovnici Alepa koji žele da napuste grad čekaju pod snegom evakuaciju uprkos kašnjenju te operacije koja će omogućiti sirijskim vlastima da proglase pobedu u preuzimanju kontrole od pobunjenika, javila je agencija France Press. Od početka evakuacije civila i pobunjenika 15. decembra operacije prevoza se odvijaju u neredovnom ritmu zbog čega nekoliko hiljada stanovnika još čeka da napusti grad. U eksploziji na najvećoj pijaci pirotehničkih sredstava u Meksiku, u gradu Tultepec, poginule 31 osoba, 72 su povređene, saopštile su meksičke vlasti, novi bilans žrtava. Eksplozija se dogodila sinoć na pijaci specijalizovanoj za pirotehnička sredstva, koja svake godine tradicionalno okupi brojne posetioce pred novogodišnje praznike. Lokalni zvaničnik Gabriel Maldonado.
Najvažnija stvar je bila da ugasimo vatru, što je bilo veoma teško. Izgubili smo gotovo celu pijacu. U ovom trenutku teško je proceniti štetu.
Odlazeći, američki predsjednik Barack Obama trajno je zabranio bušenje nafte i gasa u velikim područjima Arktika i Atlantskog okeana, prenosi BBC. Ovakva odluka je, kako je saopšteno iz Bele kuće, doneta zarad održive ekonomije Arktika i ekosistema i zbog izloženosti tog regiona izlivanju nafte. Kanadski zvaničnici su se također obavezali na slične mere u svojim vodama Arktika, ali će njihove mere biti predmet procjene na svakih 5 godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić sa Šojgom u Moskvi o kupovini borbenih aviona. Nastavljena potraga za napadačem u Berlinu nakon što je odgovornost preuzela Islamska država. Turska obavestila Sjedinjene Američke Države da veruje da su Gulenovi sledbenici odgovorni za atentat na ruskog ambasadora u Ankari. Preuranjeno reći ko stoji iza ubistva, saopštio Kremlj. U nastavku emisije poslušajte kako je po prvi put u istoriji u drugoj deceniji 21. veka škola u Donjoj Toplici kod Mionice dobila parno grejanje, i to zahvaljujući donaciji.
Ranije je bilo malo hladnije i kada dođem u školu nije baš mnogo moglo se zagrijeti.
Mi smo se ovdje godinama, da kažem, učili tako što smo ložili peći, tako da su hladnici bili hladni, učionice koliko mogu da se zagreju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Upravni sud Makedonije uvažio je žalbu Socijaldemokratskog saveza i glasanje na biračkom mestu u opštini Tarce bit će ponovljeno u nedelju zbog neregularnosti. Procenjuje se da bi novo glasanje moglo doneti promjene u rezultatima izbora, javlja iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Preostale 3 tužbe socijaldemokrata sud je odbacio, a prihvaćena je i tužba vladajuće VMRO DPMN, čime je poništena odluka Državne izborne komisije o preglasavanju na jednom biračkom mestu u Gostivaru. VMRO DPMN je reagovala na odluku suda o preglasavanju, ocenjujući da su sudije koje su glasale o uvaživanju tužbe SDSM-a doneli protivpravnu odluku vođenu političkim motivima. Član rukovodstva ove partije i vicepremijer Nikola Todorov je istakao da oni ostaju na stavove iz proglasa kojeg je pročitao lider Nikola Grujevski u subotu. Prema tom dokumentu VMRO DPMN neće učestvovati na eventualnom preglasavanju i neće priznati rezultate. Eksperti smatraju da će ovo preglasavanje otvoriti nove opcije, kao što su novi rezultati, promjene u broju mandata partija, još dublja kriza, a najmanje očekivano je da će se dobiti nova stabilna vlada. Analitičar Alaidin Demiri tvrdi da je ovo dugo pripremano scenario VMRO DPMN. Od vremena kada su počeli da ne poštuju specijalno javno tužilaštvo koje je jedan od organa van njihove kontrole i da poštuju samo organe koje su oni postavili i sada prihvataju samo ono što njima odgovara. Ipak politikolog Mitko Gažovski očekuje da kriza do koje bi došlo neće trajati dugo.
Možno je VMRO-DPMN.
Moguće je da VMRO-DPMN izađe na ulicu, ali ipak ponovo uz pomoć međunarodne zajednice, iako su imali veoma oštre napade na neke ambasadore, mislim da će sesti za sto i dogovoriti neko rješenje koje bi značilo izlaz iz krize. Procene su da će preglasavanje doneti promjene u rezultatu sa prošlonedjeljnih izbora. Prema prvim podacima Državne izborne komisije, VMRO-DPMN je osvojila 51 poslaničko mesto, SDSM 49, a partija Albanaca ukupno 20. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Na eventualnom referendumu o članstvu Crne Gore u NATO-u 39,5% građana bi podržalo učlanjenje, njih 39,7% bi bilo protiv, dok 20,8% ispitanih nema stav, pokazalo istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava. Miloš Bešić iz CEDEM-a rekao je da ukoliko bi eventualno bio održan referendum, rezultat bi prema ovom istraživanju bio veoma neizvestan. A dok nesmanjenom žestinom traje rat više mafijaških grupa u Crnoj Gori, javno se oglasio Kotoranin Jovan Vukotić, navodni vođa jednog od kriminalnih klanova koji je između ostalog saopštio da je policija puna kriminalaca i onih koji su na platnom spisku mafijaških šefova. Može li ovo da ugrozi integritet policije i treba li institucije da provere navode Vukotića u prilogu Srđana Jankovića?
Kako su domaći i mediji u regionu ranije prenosili, Kotoranin Jovan Vukotić je navodno u policijskim evidencijama označen kao vođa takozvanog škaljarskog klana. Neposredan povod za Vukotićevo javno oglašavanje slanjem e-maila redakciji Vijesti je posljednja eksplozija automobila u Podgorici u kojoj je teško povrijeđen njegov prijatelj Marko Martinović. Sumnja se da je eksplozivna naprava bila namijenjena Vukotićevom bratu Igoru. Jovan Vukotić je iznio optužbu da se u policiji nalazi veliki broj onih koji su na platnom spisku mafijaških šefova i da u stvari nedužni ginu jer prljavi policajci čiste teren za njihove prijatelje. Odgovarajući na pitanje da li ova izjava treba da bude predmet pažnje državnih institucija, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković ne sumnja da će reagovati tužilačka organizacija.
Cijenim da su oni, što se kaže, prvo pozvani da u ovom slučaju reaguju i da naravno dođu u posjed tog spiska imena, odnosno da pristupe odgovarajućim provjerama i vide kakav je osnov za dalje krivično-pravno procesuiranje.
Problem mafijaških obračuna u Crnoj Gori, a posebno u Kotoru i Primorju, dugo je bio zanemaren. Mediji navode da je ključni sukob između takozvanog kavačkog i škaljarskog klana počeo 2014. godine kada je u Španiji nestao tovar od 200 kg kokaina. Na različite načine je do sada ubijeno 15 osoba, a što je pratilo mnogo više podmetanja eksploziva i vatrenih obračuna u sred dana. Zabilježeno je nedavno da je procesuiran pomoćnik komandira kotorske policije zbog sumnje da je bio u sprezi sa mafijom, a jedan od osumnjičenih je uspio da pobjegne iz kotorskog zatvora, vjerovatno uz pomoć policijskog službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije saopštila je da je imenovala novinara Nina Brajovića za državnog sekretara za medije u Ministarstvu informisanja. Objavljivanje imena novog državnog sekretara, dugogodišnjeg generalnog sekretara Udruženja novinara Srbije, pre toga predsjednika UNS-a u dva mandata i davnošnjeg novinara državne televizije, izazvalo je oprečne reakcije. Deo medijske i druge javnosti podsjeća na njegovu biografiju iz najsramnijeg perioda radiotelevizije Srbije, ratnih 90-ih. Brajovića najviše pamte kao ratnog izveštača iz razorenog Vukovara. To između ostalog otvara pitanje da li je u Srbiji 2016. išta sporno kada je reč o biografijama iz 90-ih. Branka Mihajlović.
Pa nije ništa spornija nego biografije nekih drugih članova vlade.
Kaže Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ima smisla pokretati to zbog toga što nije on oprao biografiju pa bio izabran za državnog sekretara za informisanje, nego nije oprao biografiju pa bio izabran za tu dužnost.
Smatra međutim dramaturg i mirovni aktivista iz 90-ih Nenad Prokić. Dalje sa dozom cinizma kaže:
moja je favoritkinja bila ipak Milijana Baletić, ali očigledno je patriotizam u Vukovaru na većoj ceni od patriotizma na Dubrovačkom ratištu. Ali smešno je govoriti o tome, treba da se pomirimo da je Milošević pobedio i njegova politika.
Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže da je za nju izbor Nina Brajevića sporan.
Iz više razloga, pre svega iz tog, to je lični razlog svih nas koji pamtimo 90. Ova konstantno podsjećanje da je pranje biografije uglavnom završeno i da se sad ljudi sa sram profesionalnim učinkom iz 90. vraćaju na veliku scenu.
Za ne mali deo novinarske javnosti nema ničeg spornog u novinarskoj biografiji Nina Brajovića, što potkrepljuje činjenica da je godinama obavljao najviše funkcije u jednom od dva novinarska udruženja, Udruženju novinara Srbije. za drugo nezavisno udruženje nastalo početkom 90-ih u znak protesta zato što se njihova esnafska organizacija nije usprotivila ratno-huškačkoj propagandi. Odgovorne u medijima trebalo je procesuirati za podsticanje na ratne zločine. NUNS je naime svojevremeno podneo krivičnu prijavu protiv NN lica u glavnim medijima. Tužilaštvu za ratne zločine u priloženoj dokumentaciji se nalaze i novinarski radovi novoimenovanog državnog sekretara. Slušate razgovor TV izveštača Nina Brajevića sa zarobljenim Hrvatima i zapis iz vukovarske bolnice.
Ja pištolj uste se stavljali?
Nisam stavljao pištolj. Nikom pištolj nisam ni imao.
A ste bili u gardi, kako nisam imali pištolj?
Nisam imao jedan pištolj i mene su na silu bili mobilisali.
U susjednoj bolnici tvrdo upućeni, kriju se prerušeni u bolničke mantile i pidžame preostali MUP-ovci, Zenge, Slikovci.
Mi je hranjeni ovdje, onda tu se zatečeni i tako je sad to stoji stanje tu, zato smo došli u mnogo ljudi.
Da oni ne bi izvukli iz bolnice?
Jeste, da se ne bi izvukli. Koji mi god dođe ima da ga skokam.
U nadležnom ministarstvu veruju da su Brajovićevo dugogodišnje novinarsko i uredničko iskustvo, profesionalni angažman u Udruženju novinara Srbije i mnogobrojna dobijena priznanja najbolja preporuka za obavljanje odgovorne funkcije državnog sekretara za informisanje i medije. U svojim prvim nastupima novi državni sekretar nije smatrao da treba da kaže nešto o ugrožavanju slobode medija, pritiscima na novinare, gašenju nezavisnih medija i čistkama neposlušnih autora, ponižavanju poslanika javne reči na preskonferencijama. To nije među njegovim prioritetima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Po prvi put u istoriji u drugoj deceniji 21. veka škola u Donjoj Toplici kod Mionice dobila je parno grejanje. Osnovnu školu Milan Rakić konačno greju radijatori, a ne peći na drva i ugalj. Međutim, tu privilegiju uživaju samo učenici viših razreda, dok se peći i dalje lože u učionicama u zgradi u kojima nastavu pohađaju mališani od 1. do 4. razreda ove škole. Prilog Milene Kuzmanović.
Više ne treba čekati do 3. časa da bi se učionice zagrejale, a i hodnici nisu hladni kao pre.
Ja sam Jovana Velisavljević, učenica sam 5. razreda, pa ranije je bilo malo hladnije i kada dođem u školu nije baš mnogo moglo se zagreje.
Direktorka škole Slađana Ranković.
I mi smo se ovdje godinama, da kažem, učili tako što smo ložili peći, tako da su hodnici bili hladni, učionice koliko mogu da se zagreju. Sama deca, onako da kažemo, sami sebe smo zagrevali, zaista smo onako rešili baš dugogodišnji problem.
Doktor Zoran Jokić kaže da njegova majka i njegovi preci potiču iz Donje Toplice i da je vezan za ovaj kraj. To je bio jedan od motiva da školi obezbedi kotao i prateću opremu za centralno grejanje.
Škola nije bila obezbeđena grejanjem, poprilično nezbrinuta deca u tom smislu, u zimskom periodu, i onda smo moja porodica i ja rešili napravili slikarsku koloniju, 24 dobra čoveka, slikara, umetnika iz Uba, Valjeva, Beograda su se odazvali toj koloniji, poklonili svoje vreme, emocije i slike koje smo posle toga prodali na izložbi u Kulturnom centru Mionici. Svi su opet, naše okruženje i dobri ljudi dobre namere, kupili te slike za izvesan novac, razliku smo doplatili, uveli parno grejanje školi.
Od svojih drugova u višim razredima u mnogo gorem položaju su učenici od 1. do 4. razreda ove škole, koji su smešteni u zgradu nekadašnje seoske ambulante, jer je njihova školska zgrada oštećena i srušena u mioničkom zemljotresu. Tako sada male lekarske ordinacije služe kao neuslovne učionice, a čekaonice za pacijente kao hodnik. U ovoj zgradi deca se greju od peći na drva preko tea peći, rekli bismo nebezbedni grejalica. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vučić sa Šojguom u Moskvi o kupovini borbenih aviona. Nastavljena potraga za napadačem u Berlinu nakon što je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Turska obavestila Sjedinjene države da veruje da su Gulenovi sledbenici odgovorni za atentat na ruskog ambasadora u Ankari. Preumranjeno reći ko stoji iza ubistva, saopšteno iz Kremlja. Obama zabranio nova bušenja u moru za eksploataciju nafte. Sutra će biti oblačno, temperatura do 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.